10 րոպե անց, ասես լողալով, առանձնասենյակ մտավ տնտեսուհի Էմմա Էդուարդովնան, սատինե երկնագույն պենյուարով, խոշորամարմին, փքված, ճակատից դեպի այտերը լայնացող, այլանդակ դդումի նման ողջ դեմքով, իր բոլոր խոշոր-խոշոր կզակներով և կրծքերով, փոքրիկ, սուր, սև, անարտևանունք աչքերով, բարակ, չար ու սեղմած շրթունքներով։ Լիխոնինը, թեթևակի բարձրանալով տեղից, սեղմեց իրեն մեկնած, մատանիներով բեռնված փափլիկ ձեռքը և հանկարծ զզվանքով մտածեց.
«Գրողը տանի, եթե այս նողկալի արարածը հոգի ունենար, եթե այդ հոգու մեջ նայել լիներ, ապա ուղակի և կողմնակի քանի սպանություն կլիներ այնտեղ թաքնված»։
Պետք է ասել, որ յամկաներ գալիս Լիխոնինը, դրամից բացի ատրճանակել էր վերցրել, և ճանապարհին հաճախ ձեռքը գրպանն էր տանում, և զգում մետաղի սառը հպումը։ Նա վիրավորանքներ, բռնություններ էր սպասում, և պատրաստվում էր հարկը պատշաճին դիմավորել դրանք։ Բայց ի զարմանս նրա, այն ամենն ինչ ենթադրում և ինչից վախենում էր, դուրս եկավ վախկոտ երևակայական մի փչոց։ Բանը շատ ավելի հասարակ էր, ձանձրալի, առօրեական և միաժամանակ տհաճ։
«Լամեյն հեր»։ «Այո, պարոն»։
Անտարբեր ու փոքրինչ վերևից ասաց տնտեսուհին, նստելով ցածրիկ բասկաթոռին և վառելով գլանակը։
«Դուք վճարյել մեկ գիշեր, բայց աղջիկը տանյել մեկ օր ավել, մեկ գիշեր էլ ավել, also դուք էլի 25 ռուբլի պարտք. Երբ աղջիկ տալիս ենք գիշերով, վերցնում ենք 10 ռուբլի, լրիվ օրով 25. Գնացուցակ այդպես է. Չեք կամենա ծխել, երիտասարդ»։
Նա մեկնեց ծխախոտատուպը և Լիխոնինը իրենից մի տեսակ անկախ գլանակ վերցրեց։
«Ես ուզում եմ ձեզ հետ բոլորովին այլ բանի մասին խոսել»։
«Օ, մի անհանգստացեք խոսել, ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ»։ «Հավանաբար երիտասարդ ուզում է այդ աղջիկը, այդ լյուպկան մշտական վերցնել իր մոտ սիրական, կամ ինչպես որ դուք եք ասում, նրան փրկելու»։ «Այո, այո, այո, պատահում է. Ես 22 տարի ապրում եմ հասարակած տուն և միշտ ամենից լավ, ամենից կարգին հասարակած տուն, և գիտեմ, որ այդպես պատահում է շատ հիմար երիտասարդների հետ. Բայց թե հավատացնում եմ ձեզ, որ դրանից ոչինչ չի ստացվի»։
«Կստացվի, թե չի ստացվի, արդեն իմ գործն է»։
Խլաձայն պատասխանեց Լիխոնինը նայելով ցած։
«Օ, իհարկե ձեր գործն է, ջահել ուսանող»։
Եվ Էմմա Էդուարդովնայի թորշոմած այտերն ու վեհապանց կզակները սկսեցին ցնցվել անձայն ծիծաղից։
«Ամբողջ հոգով ձեզ ցանկանում եմ սիրով լինեք, խաղաղ լինեք. Մենակ թե նեղություն քաշեք, ասեք այդ սրիկային, այդ լյուպկային, որ նա չհամարձակվի այստեղ երևալ, երբ որ շան թուլայի պես նրան փողոց կշպրտեք. թող սոված սատկի մի դրանտակ կամ գնա զինվորների համար 50 կոպեկանոց տուն»։
«Հավատացեք, չի վերադառնա. Խնդրում եմ ձեզ, միայն անմիջապես տվեք նրա վկայականը»։
«Վկայականը»։ «Ահ, խնդրեմ»։ «Թեկուզ հենց այս րոպեիս»։ «Միայն թե նեղություն կրեք սկզբից վճարել այն ամենի համար, ինչ նա պարտք է վերցրել մեզ մոտ»։ «Տեսեք ահա նրա հաշվեգրքույկը, ես դիտմամբ հետս բերեցի»։ «Ես ո գիտեի, թե ինչով կվերջանա մեր խոսակցությունը»։
Մի վարկյանով Լիխոնինին ցույց տալով իր ճարպոտ դեղին վիթխարի կուրծքը, նա պենյուարի բացվածքից դուրս հանեց սև կազմով փոքրիկ մի գրքույկ. Իրինա Վոշչենկովայի հաշիվը, Աննա Մարկովնա Շայբեսին պատկանող հասարակած տանը, Յամսկայա փողոցի համար այսինչ շենքում վերնագրով, և սեղանի վրայից պարզեց ուսանողին։ Լիխոնինը շրջեց առաջին էջը և կարդաց տպագիր կանոնների 3-4 պարագրաֆ։ Այստեղ չոր ու կարճ ասվում էր, որ հաշվեգրքույկը լինում է 2 օրինակից, որոնցից մեկը լինում է տիրուհու, մյուսը պորնիկի մոտ, որ 2 գրքույկներում գրանցվում է ամբողջ ելքն ու մուտքը, որ ըստ պայմանի պորնիկը ստանում է ճաշ, կացարան, ջերություն, լուսավորություն, անկողնային սպիտակեղեն, բաղնիկ և այլն, ու դրա դիմաց տիրուհուն վճարում է իր վաստակի 2/3 երբեք ոչ ավելին, իսկ մնացած գումարից պարտավոր է հակտվել մաքուր ու վայելուչ, ունենալ 2 ձեռքից ոչ պակաս լավ զգեստ, ապա նշված էր, որ վճարումը կատարվում է ստացականներով, որոնք տիրուհին պորնիկին է տալիս դրամը ստանալիս, իսկ հաշիվը մաքրում է ամեն ամսվա վերջին։ Եվ վերջապես, որ պորնիկը ցանկացած ժամանակ կարող է թողնել հասարակած տունը, նույնիսկ եթե պարտ ունենա, որը սակայն ապարտավորվում է մարել համաձայն քաղաքացիական ընդհանուր օրենքների։ Լիխոնինը մատը տնկեց վերջին կետի վրա, և բաց գրքույկը շրջելով տնտեսուհու կողմը, ցնցալով ասաց. «Ահա, տեսնում եք, իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ թողնել տունը. հետևաբար, նա կարող է ցանկացած ժամանակ լքել ձեր զազրելի որջը, բռնության, ստորության, այլասերության ձեր նզովյալ բույնը, որտեղ դուք…» Այն է լեզվին էր տվել Լիխոնինը, բայց տնտեսուհին հանգիստ ընդհատեց նրան.
«Օ, ես դրանում չեմ կասկածում, թող հեռանա, մենակ թե, թող վճարի փողերը»։
«Իսկ մուրհակ, նա կարող է մուրհակ տալ»։
«Փստ, մուրհակ, նախև առաջ նա անգրագետ է, երկրորդ նրա մուրհակն ինչ գին ունի, թյու, և ուրիշ ոչինչ. թող նա իր համար երաշխավոր գտնի, որը վստահության արժանի լինի. այդ ժամանակ ես հակառակ ոչինչ չունեմ»։
«Բայց չէ՞ որ կանոններում երաշխավորի մասին ոչինչ չի ասված»։
«Ի՞նչ անենք, որ չի ասված»։
«Կանոններում նաև չի ասված, որ կարելի է աղջկան տնից տանել առանց տիրոջը զգուշացնելու, այո»։ «Բայց ամենայն դեպս, դուք պետք է որ ինձ տաք նրա բլանկը»։
«Այդպիսի հիմարություն երբեք չեմ անի»։ «Այստեղ համեցեք մի որևէ հարգարժան անձնավորության և ոստիկանության հետ, և թող ոստիկանությունը հաստատի, որ ձեր այդ ծանոթը ունևոր մարդ է, և թող այդ մարդը երաշխավոր դառնա ձեզ, և բացի դրանից ոստիկանությունը թող հաստատի, որ աղջկան վերցնում եք ոչ թե առուծախի կամ ուրիշ հաստատության վերավաճառելու համար, այդ ժամանակ խնդրեմ, ոտով գլխով ձեզ կլինի»։
«Գրողը տանի»։
«Բայց եթե այդ երաշխավորը ես լինեմ, ես ինքս»… բացականչեց Լիխոնինը։ «Եթե ես հենց հիմա մուրհակ տամ ձեզ»։
«Երիտասարդ,
ես չգիտեմ, թե ձեզ ինչ են սովորեցնում ձեր այդ համալսարաններում,
բայց կարող է պատահել, որ վերջին տխմարի տեղ եք դրել ինձ»։
«Աստված տա, որ հակածից բացի մեկ ուրիշ շալվար էլ ունենաք»։
«Աստված տա, որ թե կուզորը մեջ երշիկի խանութի կտոր տանք երշիկն ուտեք ճաշին»։
«Դուք ասում եք մուրհակ,
ի՞նչ եք գլուխը ստանում»։
Լիխոնինը վերջնականապես զայրացավ, նա գրպանից հանեց դրամապանակն ու շրմփացրեց սեղանին։
«Այդ դեպքում ես ինքս եմ վճարում ու հենց հիմա»։
«Ահ, սա արդեն ուրիշ գործ է»։
Քաղցր մեղցր, բայց և այնպես անվստահությամբ ծոր տվեց տնտեսուհին։
«Նեղություն քաշեք, էջը շրջեք ու տեսեք, թե ձեր սիրեցյալի հաշիվն ինչքան է»։
«Ձայնդ կտրիր, լիր փանը զգամ»։
բղավեց Լիխոնինը։
«Կտրեմ հիմար»։
Հանգիստ արձագանք տվեց տնտեսուհին։ Սյունակավորված էջերի վրա ձախ կողմում նշված էր մուտքը աչում ելքը։ «Ստացականներով ստացված է փետրվարի 15-ին»… կարդում էր Լիխոնինը. «10 ռուբլի, 16-ին 4 ռուբլի, 17-ին 12 ռուբլի, 18-ին հիվանդ է, 19-ին հիվանդ է, 20-ին 6 ռուբլի, 21-ին 24 ռուբլի.
Տեր Աստված, 12 հոգի, մեկ գիշերվա մեջ.
Նողկանքով, սարսափով մտածեց Լիխոնինը. Ամսվա վերջին գրված էր ընդամենը 330 ռուբլի.
Աստված իմ, սա ինչ-որ զառանցանք է, 160 հաճախորդ.
Մեխանիկորեն հաշվելով մտածեց Լիխոնինը, շարունակելով թերթել էջերը, ապա անցավ աջ սյունակներին. Կարված է կարմիր մետաքսից ժանյակտերով հագուստ, 34 ռուբլի, դերձակուհի Եվդոկիմովա, ժանյակով մատինե, 35 ռուբլի, դերձակուհի Եվդոկիմովա, մետաքսե գուլպաներ 6 զույգ 35 ռուբլի, և այլն և այլն. Վճարված է Կարապանին, վճարված է Անուշեղենի, գնված է Դուխի, և այլն և այլն. Ընդամենը 205 ռուբլի. Ապա 330 ռուբլուց հանված էր 220 ռուբլի, տիրուհու բաժինը, սննդի և սենյակի դիմաց. Մնում էր 110 ռուբլի. Ամսվա վերջի հաշվարկը հետևյալն էր. Ընդամենը դերցակին և մնացած իրերին 110 ռուբլի վճարելուց հետո, Իրինա Ոշչենկովայի վրա պարտք է մնում 95 ռուբլի, իսկ անցյալ տարվանից մնացած 418 ռուբլու հետ անում է 513 ռուբլի։ Լիխոնինը վհատվեց, սկզբում նա փորձեց զայրանալ տրամադրվող նյութերի թանկության վրա, բայց տնտեսուհին սառնարյուն կերպով առարկեց, որ դա իրեն ամենևին չի վերաբերում, որ հաստատությունը պահանջում է միայն, որպեսի աղջիկը կարգին հագնվի, ինչպես վայել է կարգին օրինավոր տան աղջկան, իսկ մնացած իր գործը չէ. Հաստատությունը միայն պարտք է տալիս վճարելով ծախսերը.
Բայց չէ որ ձեր այդ դերձակուհին այլանդակի մեկն է, սարդ է մարդու կերպարանքով,
մոլեգնությամբ բղավում էր Լիխոնինը.
Խոսքներդ մեկ է կարել իրար հետ, Արնախում տզրուկի մեկը գարշելի կրյա, շան որդու մողես, որտեղ է ձեր խիղճը?
Որքան ավելի էր նա հուզվում, Էմմա Էդուարդովնան այնքան ավելի հանգիստ և ծաղրական էր դառնում.
Էլի եմ կրկնում, դա իմ գործը չէ, իսկ դուք երիտասարդ բերաններդ շաղմի տվեք, որովհետև ես կկանչեմ Շվեյցարին, և նա ձեզ դռնից դուրս կշպրտի.
Լիխոնինը ստիպված էր երկար, գազան կտրած, ձայնը կտրվելու աստիճան առևտուր անել դաժան կնոջ հետ, մինչև նա վերջապես համաձայնեց 250 ռուբլի կանխիկ վերցնել և 200 ռուբլու մուրհակ ստանալ. Դա էլ սոսկային բանից հետո, երբ Լիխոնինը կիսամյակի վկայականով ապացուցեց նրան, որ այս տարի ավարտում է և փաստաբան դառնում. Տնտեսուհին գնաց թուղթը բերելու, իսկ Լիխոնինը սկսեց ետ ու առաջ քայլել առանձնասենյակում. Նա արդեն մի քանի անգամ նայել էր պատերի բոլոր նկարները. Եվ կարապով կինը, և ծովափին լողանալը, և հարճը հարեմում, և մերկ ծովահարսին գրկած տանող սատիրը. Բայց հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց վարագույրով կիսով չափ ծածկված տպագիր ոչ մեծ մի պլակատ, ապակեպատ շրջանակով,